Ya y tené.
Ya y tené.
A la mar.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagbatati, America, Ibarra, Ababa, Amama, Ita, Awamangoi, à la soukoua Poussunduru, Natereti, Fono, Nochalana, Lakis, Soutima, Kwasingati, Tiziaitene, Tiziaitene, Kwasingati, Dasinga, Ligoti, Amérique, Awara, Voix de l'Amérique, Aikena, Ndotiga, Pupouti, Ngambo, Okona, Konapézen, Balamala, Signa, Lakimaina, Nemisuna, Batati, Bongi, à la Tiko, Rwanda, Lakimatalaï, Ndotibanda, Tere, VOA, Afrique.com. La Soulikosio, Lango Baloko, Namiombetin, Zeti, Nabandu, jeudi 18 novembre 2021. Sanguti b'Afrika, kete lango na pekutiso akiri asuma boko na gbetimbe titi kusala ati ndu kwa timi nuska waka manda tilo na b'Afrika ngurubia na mbeni ndu kwa timbe nutigigi swa irene unops alundu tisuma boko na gbetimbe ni betiti sarango kusala maboko na maboko na sungo maboko na gbetimbe tiso ngurubia ti b'Afrika ki zilege polele na ndu kwa so titene lo tondati akusala ati lekerengo ata alege ata andu ndende tibuti na b'Afrika na tikete ngui fadiki gui timatene nandoni sango tiba Afrika namba genda liki gwingo sungere ti akoba gwe mingi nanduzu awa badale zwa tifa biri na ndo kusala chala kibayangu ya soke bando na ndo dengo buze ala iri lo titene a unda na lo ndali chensi yangere so aiki gwe mingi nanduzu na tikete ngui nga fadiki gui ande timatene nando ti timingo tere ti bayangu ya na awa badale zuzu ndanga sanguti b'Afrika kuzuni kwe titene igwena sanguti kodoro wande mbeni mwolenge ti kodoro mbeni ngangu mwolenge ti kodoro mbi titene so yotu lake silver biakau londo ti sigi na mbeni ngobo suna yani loke rokoto azende si loke sarani titene aga yesu akitinga na wara charbon ekinga mbeni njoni lege mingi ti tirebira ti kangango lege na azende so akemukale ti kodoro kwe na tikete ngui ande na singa ti wago singa ti eke matene na ndu ti ngobo ti kusala so sangu tia kodoro wande na pikoti tambula tukusala sulu sara na kodoro ti Kenya benyo bia tukodoro ti Amerika Anthony Blinken ke nandemeso na kodoro ti Nigeria na mbagika luna kutasi kodoro ni ke pika patara na ndoti senda lezo waka demokrasi na aisu angurunga zo waka environnement nga ti undi ngonani na ndo tene ti mbo matiko bela ti coronavirus sangu wafa tene kozoni titene lo sifade na kodoro ti Nigeria lumu yanga titene a mingo mbeni mbeti sulani lingo gbiati mbeni gbiati Amerika Donald Trump amu nando kodoro ti Nigeria tatene lani nango iso mbeni gbiati kodoro Donald Trump angana mbatati lingo gbia luzalani iriti kodoro ti Nigeria nando ti mbeni mbeti waka listo ti ambeni a shoni akodoro ndanga sanguti akodoro wande ti undi ngonani awatu kwa ti bendo ti gigi use ayeke na ndembeso na kodoro ti Ethiopie ndo soka ala yeke gi ande titene asara titene patara aga na popo ti ngurugba na awagbungongo mbe ti mbage ti Tigre ayeke mbilimbili mbeni gbia ti kodoro ti Nigeria Olusegun Obasanjo lo nga na mbeni watu kwa so ayeke ti lo ti kodoro ti Amerika so yotu lake Jeffrey Feltman ayeke ala use si ndo kwa ti bendo ti gigi atu ala na Addis Ababa titene ala gue ala zia patara na sese na popo ti ngurugbia nga na awagbungongo mbe ti Tigre titene ala kai pikangongo mbe waka ala si na ndö ti e so mundu franz airi atene sese lufru Olusegun Obasanjo mbeni gbia ti kodoro ti Nigeria lo gue nga lani lege use na kuta gbata ti mekele so ayeke gbata so mbilimbili ayeke na maboko ti awagbungongo mbe ti mbage ti Tigre na mango tënë na yanga ti Rachel Omamo so lo yeke gbeyon gbia ti agene ti kodoro ti Ethiopie lo tene pasa ayeke da mingi titene patara so aga na nzoni ye na kodoro ti Ethiopie ya itene na ndoti ve o a Afrique tungana tiso itene fade na zingu angati kwa singa ti gikete lango na peko tiso akiri asu maboko na gbeti mbeti ti kusala ti ndoko ati bendo ti gigi ti minuska ngorubia ti be Afrika na meni ndoko ati bendo ti gigi swa irene unops alununga tisu maboko na gbeti meni mbeti ti sarango kusala maboko na maboko mbeti swa ke mwande lege polele na ndoko ati bendo ti gigi so ti tene lo tonda cha kusala ti leke ango alege na ndo ndende ti duti na be Afrika ima gbenyo gba Sylvie Baripotemo ti ndoko ati agene le kina singa ti wago singa ti Freeman Sipila
d'après son bina représentanti unops i pika mini kusala na ndoti mini documents so inalo i signé yeni accord de siège documents so atitene gouvernement centrafricain a mon engagement na niveau ti so organisation ti lo ti fa que ba iki ensemble par rapport à partenariat sur le Ghanaï titano sa a quoi sur le sa na société bi Africa titene ina côté ti ki mo amina avantage na lo ki facilité na lo kwa ti lo ministère ti qui suivre amina partie soit qui est un niveau de diplomatie qui est facilité quoi tu facilité notamment nous va besoin de personnel dans la contre-ti et à qui facilité il y a un niveau de différents sectoriels soit qui est concerné c'est là il y a une autre qui intervenir natia à quoi ce quoi à relever un niveau de infrastructure et puis un niveau de à quoi soit impacter directement dans le tia à sewa impact social et notamment bini kuta projet soit la sara il y a les qui continuent sur sara mais bini partie déjà qui ont dit na soit que gasso à la kessa quoi tu t'as à la idée na niveau tia légué na légué ti kaka bandroti mon bon na ndeli donc à la lekani tu t'as à faciliter à échange en tout cas échanger circulation na niveau tia différentes communautés et kaka permettre kodroti qui soit que kodroso pas que enclavé tu t'as infrastructure sur que londo yake yake donc à quoi ni quoi na mingi mais le dessin intéressé tu t'as le mona imamboko tu t'as yake yake kodroti à mai
so londo tu m'as que fadeg ben yon gars Sylvie by potemo ben yon gars ti ndo quoi à Guénin, la Bé Afrika.
Wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akebene ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge inda jitenara mai la kwa la vuma na joni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
tene nandoti ve o a Afrique sangoti be Afrika lakwe biri ben gaso ke bando nandoti dengo buze na be Afrika aluti na gbele awa badalezo ala tisa lo fade tene a unda lo tene nandoti angere chako beso abo mingi nanduzu na be Afrika ima gbeyon gbia leya mbwa dumta na didi singa ti Freeman Sipila
tene so awa badalezo ili bidala so afetene so mimani mingi na yanga ti awali akoli ama seka tonga na lika mla na ti bangi tene tingere tia akumba so alondo yu mingi ti demai mingi na pokotia mingi ti kodro vila la gala so ti tene i fanala nye la pase si yena itambla torso e tonga na so mitena la lege tingere tia Kumba depuis 1992 a installé le contrôle des prix à d'accord après. Mais il y a ce qui est parce que pour l'autre, à Bombay, il y a un produit ça, de première nécessité, so, le date surveillé en Guérini. Et il y a une commission so, à date de ça pour ça. So. Malheureusement, la commission de ça, c'est ça so, depuis Ngoumingi, le ça pour ça la paix. Et donc, on a mis ici, on a mis une solution direction générale de la concurrence pour consommation et qualité. Il y a là, il voulait dire, et puis la patronne. Il y a un système qui a été surveillé à quantité. Il y a un comportement qui est vrai que il y a un comportement qui est 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 ici. Nambati miti finance, nambati miti élevage, nambati miti agriculture et matériel ténéen. Ah wa dengo buze a wara tracasserie mingi na légue affaire parce que tracasserie nous mingi a ici attaque sur on donne sur appel grand de la population dans de tingere. Donc a comedy tenanti réflexion marati ténéen à population ti a de tinchoni. Donc il vous lit ici baton en esprit il est en plein jour.
So ilondo ti ma ki fa deg ben yok bati dengo buze ti ba Afrika ya pakaka le ya mbwa dumta. Silver Biakau a kembeni wa be Afrika mbeni ngangumo nenge ti kodoro so lulundo ti sigi na mbeni ngobo so na yani loke rokoto azende si loke sakani agaye ti sakango na wa waka charbon kinga lege ti loti mungo maboko na bira ti kangango lege na azende so ake mukando na le ti kodoro.
Structure to a commencé l'année tant sur bana Angola l'année inambeni itachimisologi et puis Kapatara et puis Angola aussi a commencé Kodrozo makwara aussi déchets partout caso système de traitement des déchets d'ap et donc tant sur tambiteni le référiter dans la réalité tigi et tongaso bimwa tant chimingi temsa recherche temsa formation dans l'outil internet et tant sur miki na Kodro inalo isansi ces structures soit tenir deliberate structure a kena anglais mais a été tenir en français structure du pain quotidien. So à Kembeni, Ndokwaso, à Mouna Ekobe, si yanga ti la koko. À matière première, si yanga yusuk, à ilimansu ke mouten isa na charbon, ike wana Ndokwe. Parce que gye na kodo ti gye, ike na système ti gestion ti a déchappe. Zo à tout kouzende, ton ati soloye. Donc à sa si, ike gonambege, à Ndokwaso, à sa kwada. À nati administration, à la ke mouna ya déchè. Mais gye, particulièrement, ben entreprise a gye. So, ton analo utilise papier avec l'eau. Le mettre en sac, après le IRI, il va récupérer. Mais en Belgique, Tamboula, il est roni, Nandosu, il est roni, il est égal à Mou, il est Kusara. Donc, en tout cas, il y a des chaînes qui sont gagnées, il faut procéder à la crise. Donc, il y a des chaînes, il y a soit biodégradable, il y a non biodégradable. Tant que quand il y a des chaînes, il faut que Mou, il y a des biodégradables, il y a des matières compostables. So, je peux tout faire, je peux tout faire. Mais en Belgique, so aussi, je peux tenir mon bini. Le cas décomposé, mais à que sec, avec un carton, à papier dur, hein, soit que à matière non compostable dure. Et donc, il y a un peu de temps, il procède à la phase. À la fois, il y a une carbonisation, il carbonise là. À la fois, il y a une transformation, sans carbonisation, il transforme là. À la base, il y a un carbonisé charbon, tant que je me suis dit, il y a un charbon, il y a un noircir, il y a un vous, il y a un temps à peine. Et puis aussi, il y a un moule, un charbon, il y a un oiseau, il y a un sani, na yati duke lo tiki ke tiwa lo ke undi iyo me lo sege lo undi iyo ape. Pourquoi? Parce que lo processus lo nana yani a permettre tene lo undi iyo ape. Parce que isa yiso ira tene alliance lo a permettre tene lo undi iyo ape. Donc geso différence ike ba na milo ti charbon ti lo deke ke et puis na nati ti so recycle a objet si salan tola.
So ilo noti ma ke fade ngangu mo nenge ti be Afrika Silver Biakau. Ike dabeti Silver Biakau alundo ti sa nasi se mbe ningo bo so na yani lo ke roko Azende si lo kisarani agayi kichi nangonawa wara charbon pika sako mingi nanduti ngangu ngobosu
eti lape kichichara yitene ala chansi kodokara amanya dena dezante eti ki dati kwenye na niti dewa na niti ajinani kechi ati ngani niti kata pe
Alekima la kwezea itene na doti son 1.7 FM na batati bongi la su na kapati kwa singati na doti akusala ndende su awa be Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sara kinani eke kire tima liso su iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex wake meni ndo kwa su ake munga kobe tikodoro na be Afrika siyakika na kodoro wande lo fanayi tene na doti ndo kwa su imalu
une patate GTEX, ça qui est une société de transformation. Donc, il commençait à la kete une villa parce que GTEX a commencé à ping la kete.
Bien sûr, la tondani a parlé de ting ainsi à la wara.
Bon, il y a un gars quand même là, que tu as parlé, c'est dans la mesure où au GreenEx, ça qui est dans d'autres GTEX qui est au niveau du Bangui parce que en fait, il y a un gars qui est à l'endroit de Bangui, au GreenEx, ça qui est au Canaï. Donc il a gagné la potogare, il se transforme. Donc il peut donner à ça sachet ou il peut aussi modifier. Par exemple du citronnelle quoi, il a gagné à couper et puis il peut donner à ça sachet, il peut petit en ami directement. Donc, bon, à ce problème, c'est qu'il y a un problème qui gagne à Kumbani, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soa la ki gana na aye soa la ki kana mbagi chipotoka ki gaye soa mu na kodoro tunga na la tene citronel nga nambe na tangani akaye ti sese na ika na kodoro la la ki gwenani na potiti kani
iti akunga so kwa je tek sa ki kani mingi ni 90% ni anondo na bongi i anondo na bimbo anondo na keta kodoro tamb aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après petit kani na France et puis na a kodoro ti Amerika ti Chine tando batando tu sais quoi
là quoi à la waratere chala tuanti son différence de la tienne position so à la bas tenait à l'ingbi à la gunamba guitar d'assanu gunjia wakabon titena la mukri dindali titena la ya ndokatala son anduzu wara la saragini gi yekeke gina pata tu m'as beaucoup chala
mais guani gi yekeke bon à ce moment comme j'étais que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même m'a beaucoup titena aidé titena qu'on encore parce que comme azo a yé faso yé tu centre Afrique ming. En fait, à travers Issoi Keka, Akoko, Azaki découvrir Kodoroti, Azaki. Il est un ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, avec Kodoroti, Birape, il peut dire ça, avec Bataille, la Centrafrique.
So, il y a un autre qui fait de Marlène Gerville Yambala, na Yati, Kapati Kwasingati, Nandoti, Yakusala, So, Awa Béafrique, avec Saratimu, na Kodoro, Nandouzou. Langoso eke mutene na awa kwanza pa ngati laso eke matene na nduti nengo waka importance tisiriri na ngati wa fango tene chinza pa pasteur Emi Singa Bazia leke na singa ati Felix ye pasi se zendro
leke nga kanangia ti sarapena ala laso la voie d'Amérique na centre africain kwe kota mosoro suzwa ni mbiki wara na ati duri ya kilo ake tene tisiriri wana zwa tena siri na ya beti lo sino tena siri na ya ti kondro kilo tabe lo ke fara kusala ti tene kondro kilo amaya gwe na uzu se wati lo amaya gwe na uzu anda mawani ate so na so na ya ti centre afrique beti azo mingi ya ite gina nduzu na mbeti kinga pa unda na i fara siri na azo te i beti na siri ni usi na kopeti na ngapa ilambi echi unda na azo kwa so ate mandi ya pake ate che ya pake ya mizulma ate ya pake azo so ate sambila mingi ya pande ça veut dire en deux c'est que qui est africa avec une zone à la douti la Syrie qui est à la Bécara c'est la seule direction à Gwenga aussi la bague qui a des soins qui est à la Kodro il y a qui Kodro ou à la Angera il y a qui Kodro soit que la Yati Centrafrique avec une zone à la Materena Popotiana il y a la Syrie qui peut être centrafricain à avoir un médiatif de ces zones la Tifara Kousala qui est à la Tifara qui est à la Kodro à la Bécara il y a des gens aussi là du soin qui a convaincu de l'Etia Angere ni wara fili ni soa tena ki kontro ki Centrafrique soa la kwa kefara poroso. Atenze ni poroso te ala vena miki soa ke gana siriwi na Centrafrique. Idabe gindia usi na viswa ke nande ki bada alizi soa ke na Assemblée Nationale. Presidente Assemblée ke da Angere a Presidente Assemblée tena ki kontro so. Iza si ya kwa so kwa la ke dipete la ti sarangoni abichi kwa soa ke gana siriwi na ya ti kontro ale gana siriwi usi na beke a Centrafrique. Mendilingi usi chiu viken kundi ya pesa ke li sara tene na Centrafrique so. Ngozwa buwana, amena kena ngombe, amena kena tungo mba, amena ya kekara ngangu na aze beti, mbekinza pa atenizwa bungo mbe, ita beti bitu na kuhuzi ya lege tungo mbe. Mwaza kiswa gala inga niya pena, simbiki tenala mbikena aze, aze kwe so beti ala sote ala bungo mbe, na kengena ala zango mbe na sese ala jirege tisiriwi, kondro kiswa lini tili mbele tisambela,
Siriri ya ikegi kuta sambela chisu ikinani ndali chibe Afrika nga inga ginambagi chida singala tatenemo wabe Afrika nandu ndende suma chida limbi mo inga nengo chisiriri ngasi mozea maboko chimungangu na kiringo chisiriri na be Afrika so ilundu chima ikifade reveron emi singa bazia nandu tene chisiriri Weekend pendere mozo koti bebe matu tizi na ngati kwa singati nando tia ichindara ngati la suzu suiki wa halo aiki ngangu masika wali tibe Afrika Olga nganzi samba panza sule kena lengo kodoro na bata ti Kigali sese ti Rwanda Olga nganzi samba panza aiki saka kusala tia ichindara na legeti fungwa bongo nga na fangwa ngobo titamblango na bongo wa rastilismu imalo na singati Felix Epasi Sezembro
na Kigali mbi styliste d'abord don bizo fungo bongo ifungi fa quand même yeso mbi sara yeso centrafricaine un peu jeté na sara mbi fwa bongo kwe mbi fwa bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage mbi sara na petit table son mbi sara na pagne mbi mélanger na bongo cha munju mbi décorer ya ti da na aye cha munju ape me na yeso mbi warani na Rwanda yeso si iba ti ite na kegi aye cha zo si kete kodro me ke aye so la si a elekre da mbi fwa bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage
peni yeso a kapele kodro ti mbi Afrika ke na milenio si
bati mbi monke ti te mbi sara kete retouche gidiza bendera ti kodro ti mbi parfois mbi sara na ya ti bongo ni parfois mbi sara na yanga ti chemise mbi fa toujours ke mbi ke zo ti Centrafrique
ki ya na mbati kodro ka na mbi Afrika ka sama ti so ba sara Rwanda so
na bongi mbi ke na ti association ti styliste et mannequin mbi pense ke mbi kiri ti te mbi na ita mbi kiri bombi buli ti tene isara ni tonso igona duvo
mwaka na me tongo mbela na ambati mwa maseka so wati tene sara mati kwa siko so
tonga zwa fu bongo ape zwa yunga bongo ape don bipe ti tene ke a njo ni kwa paske mwa ba zo mwa fu bongo zona sigi zona ne zo don fungo bongo a njo ni
mwato na kwa ni so mbili mi tona nye
na mwamo so mbisa ba mbi konsi si ba akota zo so e fu bongo a alfaji a pateo a zo so mbi gambita mama shmen bite non mbi ye jite en mbi sara stilisme don le to kambi na lome nambi ni kota ekol sumbi ba kambi na centrafricain kwe a ekal sa ekol don mbi gwika epi mbi gwisa 2 ans sumbi sigi na BTS en stilisme
kwa ti fogo bongo akenga homingi
tonga si mo zabe ti mo da akate pasyon ti mo mba ke ye jingangwa edape mbi toujours na be na ndo ti kodro ti mbi na bongi a stilis akeda a kuturi a tayeur akeda angba si ya ti kwa na ndende a mécanicien gile kongo utope me a mécanicien ti bongo kwa eda
ake fadenga ngu masika wali ti Afrika Olga nganzi solo na koli ti lo kwe ake na ndembeso na lingo kodoro na sisi ti Rwanda
bon maintenant sur le tennis a lingi ti mata fonu no te voix d'Amérique na ndo ti kiri proposition ya tongbango ako na ako na penji ni basambari na penji ya FM ni lago ama limiti ti kodoro mama kuma yo sisi ala matika mokele fina telefone bebe ikambi mumo na sensori singi yoshu ikambi sina bebo si baba si mo mama ikele mo telefone asone mo ke muwape ituke baba kwe gacha ke sisi nambi taka se fue
francophone PNDRF nous écoutez aux alliés en Z dans la bombe de la nouvelle écriture Tizanka na Betty Awa Mangoïkwa la soirée maïna n'émission na Batati Bangi. Na ya ti agba vaka vaka dende ti bata ti bongi da beti na la dende fe mozo ko ti uzage en telefon ti zangia na becha la suka ki sara matanga ti bingo tara la su itene na la njoni matanga ti bingo waka ishwayu zanniversaire ya ya pete na mbio sotimo
kona mbika saka tingi sa ya chergir ki radio te voix d'Amérique ni ti mango le japangi ki nindu ki FM ni nila fe sa e point
Titila suai ke guti kondani kire singila chundi ngonani na ase waso kwea pusundu rofadena fono no chala chima ina ati kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa ti da singa le guti amerika waka voa de l'amerika nando asango ti beafrika nga na ti kodoro wande ala maifadena ando ti banda terre ala soa kena kodoro wande voafrika.com titala na bata ti bongi ala matala ifadena ando ti gerapu guti ngangu okona kona finzeni mpala mbala kia wago singa tala firme matu ko ya weda ngana Felix le pasi se zengo e chingi nala na changu iswa kiga ala mbanjoni
Washington.